eta biherberian Elizondoko Arizkurenean egitekoa den liburu unen aurkezpenari buruz solastatzeko, zerobekio liburuaren egilearekin eta solastatzea mintzatzea baino, eta hortako Garbine Larrea hementxe izanen dugu. Goratiko dugu Landa eremuko makumen nazioarteko egunaren gainean zenbait saio, zenbait ekimen eta ekitaldi antolatu direla bastanen Landa eremuko makumen nazioarteko eguna ospatzeko, bertze hainbat egitan bezala, bai, ekitaldi andanaxika bat egiten ari da, do egitekoa dire, hoien artean gaur berian eskolarriko emakume baserritarren topak eta orantxen egiten ari dire, edo goizuntan, eta bihar berian Garbine Larrea Iturraldek Sendabelarrek dakiten aliburu aurkeztiko dute, eta gero urriaren 19an berriz Erroa eta Geroa dokumentala proiektatiko dute, eta denak ere ekitaldi guziek Elizondoko Arizkurenean baztango kultur etxan. Halare, biharko aurkezpen hori buruz, solas egiteko Garbine bera mentxe bildiko dugu. Egunon, Garbine?
Kaixo, egunon, bai.
Hola, xe, zer moduz?
Ondo.
Errandakoa, bai, liburuaren egilea, eta badut uste, hau iaz, liburu hau iaz argitaratu zen, baina geroztik ere txalela gelditu, aurkezpenak direla, lako saioak eta egiten, hainbertze tokietan barnare ibilizarela.
Bai, oso okerrez banaiz, 24. itzaldi izango da, irailean inbrenda sartu zen, burriak, horri bukaeran, liburu hau batera denonetik, eta, bueno, etengabeko izan da. Egia esan, nire lehenengo lana da, asko espero gabe, izan dugolako arrakasta, ez? Eta ikusten zen, bazela goze bat, o egarri bat, o jakimina handi bat zen dabelarri ingurukoa, eta, bueno, asmatu ditzanan, sensazio horrekin, bai, gustora.
Hora, xe, beraz, pandemiaren gaineko gora berak etzaituzte hor geldiarazi.
Bueno, asko esan digute nahiko oportunistak izan gehala, ez? Gai hau justu sendabelarren inguruan, osasunan, autonomian horberai ematea, pandemian, kontestuan ematea, ausartea ere badala. Izan ditugu hainbat muga, foro aldetik, eta, bueno, musukoak italdiak eman beharra, eta olako gora berak, baina ez gelditu ez gehain, justu alderantziz, esango nizuke eskaria ikaragarria izan dela, jendiren jakinina, gogoa, Durango bertan ere, hainbat mugakin egin genulan, baina ikaragarri harrera beroa izan zuen, ez? Orduan, bueno, kontestu honetan egokitu zaigu lan egitea. Egia da liburu hau egin zitekela urte batzuk lehenago, urte batzuk ondoren ere egin zileken, baina bueno, pare-parean egokitu zaigu horrela.
Bueno, Garbine, hor liburuaren aurkezpena, zuri buruzko xetasun zenbait eta agertzen dira, eta halaxe dio Garbine Larrea Iturralde, Urnietan jaio eta Azpeitian bizi da, naturapata, kolegiatua da, nahiz eta zuzenbidean lizentziatu hasi zuen ikasketa ibilbidea, beraz naturopata aipatzen dugularik, ez dakit zeri buruz ari garen zehazki zer ote den naturopata.
Hau askori deigarri egiten zaien, nik jendea izan dugu batzutan bizitzan erabaki okerrak hartzen duzu, ez? Nik zuzenbidea ikasi nuen eta bueno, zai izan ere hori bide hori. Izan ditu osasun arazo batzuk nahiko momentu batean larriak, eta neu konturatu gabe honetara bideratu nintzen. Pixkanaka formatzen joan naiz, naturopatia gaur egun Espainiar Estatuan rekonozimendu ofiziali gabeko hori bidea da. Rekonozimendu ofizialik ez du Unibertsitate mailan, ikasketa bokizia homologatuak, Europako beste hainbat herrialdetan bai, eh? Eta, bueno, kolegiatua izatea badaude, bi federazio guk hori aldarrikatu egiten dugu, hau ofizio bat izan dadila, eskritua egitezela ikasketa minimo batzuk, beste hainbat lekutan egiten bian bezala, ez? Eta, bueno, ziurtasun bat eman dezala, zerbitzu hau ematen duen pertsonak. Orduan, bueno, esparru bat, gizartea segurantzat existitzen dugu, gara langile autonomoak, baina aldi berean ikasketa ofizialik ez dago, ez? Orduan, eremu nahiko labainkorra da, eta beti hor daukagun mehatxura, intrusismo egiten nahi otearen, eta, bueno, ez da erresa planteamendu hau. Nik aurrez aurrekoan egiten dut lan, gero eta gutxiago, eta nire asmoa da gero eta lan gutxiago egitea konsultan banakakoa. Dibulgazio lan hau, iruditzen zait beharrezkoagoa dela, eta, bueno, baita ere eskaria handia dago, itzaldiak, tailerrak, olako dibulgazio lan egiteko, asmoa badugu baita proiektu berriekin jarraitzekoa, azken honetan beste proiektu bat argitaratzeragoa zargiakin, Bueno, bidea hori izango da horren urteetan.
Horren, divulgazioaren edo ezagutza honen edapenari garrantzi gehiago lamaten izu, edo behar bada
bai,
egokiago ikusten
bai,
duzu.
Bai, nire ustez bai, nire ustez bai. Ikusita, ba, hainbat lekutatik badatorrela eskari hori ez, eta jendeak nahi dula, badula goze bat, eta gero tresnak eman aldizkiogula, batez ere tailer praktikoen bidez, aurrez aurreko lana inez, eta, ba, bueno, nik askotan urte hauetan, ez, azpimarratu den zerbait da, norberak etxeko botikin bat egin dezala, berantzako neurriko adinako ba, erremedioak, tratamenduak egiten asma dezala, beti ere posible den neurrian, badielako hainbat muga eta hainbat gaitzekin hori ezin dugu egin, baina hor ikusten dugu landaren, sendabelarren erabilera bai terapeutikoa, bai kosmetikakoa eta bai gastronomikoa egin dezakegula, eta esparru horietan ba, badago jendearen nahi bat, ez, ikastekoa, eta iruditzen zait urrengo urteetan ba, hortara jarri behar degula eskari horri ba, bueno, erantzun bat emateko.
No, Garbin errandugu, urnitan sortu, ez dakit sagarran duen hastean eman ote zintuen, zure lehenbiziko uste horiek edo aur denbora, baina bueno, nolapait landare mualeno aipatu dugu eta halako
bai.
Igiro batien ere sortu eta bizizatako
bai.
Ere bai.
Hori da, nik esan nahi dut ni angoentzat nahiz Azkonobietakoa, Azkonobieta baserrikoa, eta nahiz Azkonobietako Ignazio nala ba. Eta Azkonobietako Ignaziok ba, Fargondumian justu forestaletan lan egiten zuen, berak landaren mintegia batzun etxean, orduan nik ume-umetatek ikusi ditut bai landariak bai sendabelarrak. Bere ama zena, gure amona Basilik zun hau ez, bueno, sendabelarrekin lan egiteko abildade hau, ukenduak egiten, enplastuak egiten, nik, bueno, zesango izut, bederatzi urten ditula egin nuen lehenengo ukendua, asko galdetzei jaten ean nun ikasi nun ez, ba, gure amona iruditzitzai honi jaunartzea egin nunean ja banitzala nahiko zentzuzko pertsona behakin ukenduak egiten azteko. Eta behar ikusi izan diot, ba, bai xaboiak, nolako autonomiakin eta nolako ba, bueno, aberastasunakin egin izan duen lan, ez? Eta pertsona justu alfabetetu gabea zen, pertsona analfabeto batek bat zenbat erainako jakintza burua zun hau transmititzeko guri. Eta ez naiz bakarra, ez naiz berezia sentitzen, hau hainbat lekutan ikusi dut horrela izan dela. Orduan, bueno, nire esparru naturala da. Nire familiako emakume danak izan dira baserritarak, nik gaur egun kaletxean bizi naiz, baina aizpa baserrian bizi da, niretzat, ba, nire medio naturala baserria da.
Bueno, bidaz, batzutan jakintza eta zuzenean eskolakin lotzen dugu, baina, hoxe, zuke errandako ez, kasu untan zuen amonado zuen, amatxik alakorik ez, baina zautza hundiaren bazuen, gauza honitzen gan, eta bire arrasi garrantzitsua da ez, ezautza bire transmititzia edo jasotzea, belaunaldiz belaunaldi.
Hori ondare inmaterial bada, hau zagokoa, baina honik argi daukat ikasketak ere defendatzen ditu dala eta ez edo zein moduzkoak. Hau da, online egindako hiru moduloko saio batekin ez dakigu sendabelarri buruz ezer, eta interneten irakurritako sendabelarri buruzko referentziekin ez daukagu espiritu kritiko eta formazio nahikoik ere. Ni fitoterapia ikasi nuenean, ustekotan izan nintzen, alako zorrotzak exigente ditu zitzaidan, zuzenbidea ikasi nuenean, bazian asignatura batzuk gogorrak omen zianak, niri xamurragoak egin zitezkeanak. Orduan, fitoterapia ikastea ez da edo zer gauza, nik liburuan horri garrantzia handia eman diot, toksikologiari, ikerketak egiten dira, dira, hilena, ingeru lorea, kalendula bezalako gauza ezagun eta xume bat, ez? Ba, azken, bost urteetan badu hiru tesi doktoral, eta hiruak oso interesgarria dira, oraindik ere sendabelar horri aurkitzen dizkiogulako baliabide ezberdinak. Orduan, bueno, nik bi esparruak defendatzen ditut eta bien uztarketa ere bai.
Bueno, sendabelarrek dakitena. Segurazki ongi berezitako izenburua izanen da hori ongi hautatutakoa.
Bai. Zaila da, markizu, izenburua jartzen sendabelarrei guk lantaldeko bilerein genuenean eraman genitun norberak etxean zitun liburu guztia, sendabelarren ingurukoak. Teritzu zitezkigun denak zeukatola ezkuntza ezberdinetan, antzeko izendatzeko era, errepikak horrak ere baziala, eta benetan zaila zala izen egoki bat ipintzia ez. Orduan, proiektu honek denbora askoan izenik ez zuen izan, eta bueno, nik beraiek eskatu zidaten pixka bat utzeko zerotik abiatzea, ez? Maila jaistea eta astea, ba, bueno, ikerketa aldi berean jasotakoa transmititzea, baina ikerketari leku bat ematea. Eta, bueno, ikutxita aurreko urtietan, bati bat, niri Stefano Mancuso asko ikerlari italiarra, asko gustatu zait, berak eragin handia izan duen dan. Bueno, ba, ze inteligentzia, ze gaitasun dauden oroar landare dian, baita zainabelartan ere. Orduan, ikusten zen, ba, jakintza esparru eta eremu ezberdinak daudela, gizakia ez dala jakintza esparru eta eremu guztien jabe, eta zainabelarrek badituztela gaitasunak, are gehiago esango nuke, inteligentzia mota bat ere badutela, guk ez daukaguna. Eta hori, ba, bueno, eskala evolutibun badirudi gu goian gaudela, ez, gure azpian animalia daudela, gero landaria, gero harriak, guri erronka bat da, asko kostatzen zaigu onartzea, landarek gaitasuna dituztenik guk ez ditugunak eta ez ditugunak izango. Orduan, bueno, pixka bat provokatzea aldera ere jarri genuen sendabelarrek badakitela, ez? Eta zer da dakitena, bueno, ba, hortaz itzen dugu.
Erran bezala, liburuaren izena sendabelarrek dakitena, ezagutu, bildu eta erabili. Bueno, lehen aipatu duzunez, dibulgazioaren are hor labur bildu daiteke, eta liburua argitaratzeko hor bide lagun ere izan zintuen argia eta bizi baratzia. Eta, bueno, gero ematen aizaren edo mandako saio edo taller horietan ere nolapait ere bide lagun edo erran dezagun, eken bitartez ere plazaratzen baita ez zure nondik norakoa.
Bai, egia esan argia eta argitaletze soil bat, beraiek bizi baratzean barruan, egitasmoan barruan, Jakobarrek ondorekin hasierako bide bat badute, eta bueno, hor nahi zuten, ez? Sendabelarrekin proiektu bat egitea. Ni ez naiz bakarrik sentitu, liburu bat idaztea oso bakarkako lana da, baina hau nireza landalde izan da. Asko kezate jote beste politia den liburua, ez? Eta nik esan hori diet letrak oso lehorrak diala, letretan ez da odertasun handirik, ez? Liburu hori polita da, argazkilaria Dani Blanco saiatu dalako ni adina, ba, argazkietan, ba, landarean ezagorriak jasotzen, eta autapena hainbat argazkirena oso kontzientziz egina dago laguntzen dulako bai bereizten eta bai, bueno, testuan azpimarratzen ditugun hainbat elementu argazkian ikusten. Eta gero azala Maitane Garzia Handiak egin du, bere ideia izan zen, bere proposamena izan zen nik liburu egitea, eta gero zuzenketetan ez ditu Izagirren, eta lantalde oso gertukoa izan da, Jakobarrek ondok ere alde botanikoa zuzen dut, ekarpen oso interesgarriak egin dizkit. Bueno, ba, niretzat ez dut proiektu hau irudikatzen, ez, beraien babesi gabe.
Berroita bortz sendabelar, sendabelarren propietadiak zautzeko eta eken ongarriak eta onuragarriak eta zautzeko aukera ematen du liburuak eta arriskuak ere agertzeko tarte bat ere hartu duzu, hain zuzen sendabelarrek bai sendatzeko gaitasun hori duten bezala, bihar bada gaizki erabileta ondatzeko ere bai?
Bai, zarantzari gabe. Eta hau zen utzune bat, liburu askotan ikusten genuena, hau da guk zertarako egin behar dugu sendabelar liburu bat. Ez ekarpen egingo dugu, ba, dagoeneko ez dagoen zer esatera gatoz. Eta hor garrantzitsua da niretzat sendabelarrari ondo begiratzea den bezala begiratzea. Hau da, eman dezakin guztiakin. Eta hori da sendabelarren potentzialidadea ikustea, baina baita zein diran bere mugak. Eta askotan mugak pertsonaren aurreko goerak jarriko ditu. Hau da, ez da gauza bera, ba, osasuntzu dagoen pertsona gazte bat, edo medikazioa hartzen duen, ba, ja, adin edo heldua den pertsona bat, aurrentzat hainbat sendabelar ez diagokiak. Gero ikusten genuen, makumean osasunan inguruan, ba, dena debekatzea dela ohikoen aurdunaldian, eta horrek ez du zertan horrela izan. Badia sendabelar batzuk oso arriskutsuak aurdunaldian, beste batzuk ez, beste batzuk erabilgarria gea. Orduan, bueno, nahi izan dugu toksikologiari ere eman atal bat, ez justu askok esan diate, zeitza sendabelaren kontra, ez aldeari naiz, itxukeriarik ez dauki, lilurarik ez dauki, ez pentsatu sendabelarra izateatik beti zuretzat aproposata egokia danik ez. Orduan, 45 aduka hautatu ditugu, ba, arruntak, eskuera ditugunak, batzuk kultibagarriak, bueno, ez da erresa izan, badakit batzuk kanpoan utzi ditu dela, itzaldietan gertatu zait, baten bat kargo hartzea tortzea, ba, ez du alako bere, beak kutxuna duen sendabelar bat ipiniez. Bueno, autaren hontan nik publiko zabalakin pentsatu dut, behar orokorrekin eta, bueno, denentzako behar ezberdinak asetzeko, ba, baliabideak emana izan ditut.
Liburuari buruz, hola, zer gehiago erraten aldugu? Liburu, hola, nahiko mardular erran edut horri aldetik. Bai, horri aldetik, bai, erran nahi dut, ez, bai, berreunta berroi inguru.
Hori da, bai, bueno, beraiek muga batzuk ipini zizkidaten, nik hainbat landareri kapitulo zabalago eskiniko nien, baina hori ezin zan egin dirudinez, ez. Bueno, esango nizuke urteetan egindako bai tailer, bai hitzaldi, bai norberak egindako ikasketa, bueno, lan horien emaitza dela. Gero, neriak ez dian eta aitorten egiten dira, eta hainbat pertsonek sendabelarrekin lan egin duten hainbat pertsonak, Marian Ostolaitz adibidez, nire herrian urteetan ezaguna zen Josen Jausti, jaso ditut bereik egindako formulazioak. Orduan, hau ez da, liburu hau ez da literatura, ez da irakurri da apalean ustekoa, lan egitekoa da. Nik hitzaldietan esan hori diet, espero duela urte batzu barru liburu hau egotea markatua, zikindua, zipristindua, nire liburakola daude. Hori litzake seinale ona, ez? Erabilgarria izatea nahiko nuke, eta bueno, ansiedaderik presarik gabe gauzak egiten hastea ere bai. Hemen lanean hasten danak ba badaukalako bueno, urteetarako, ez?
Eta ja liburuaren ondar alderat segurazki zenbaiten babeslen nondik norakoare agertzen da o eken bai, bueno, argazkin bat ebertze, eta bueno, tartean baztango udalare agiri zaigu ez zer jan halako baztan erranarekin.
Bai, hori argiaren lan egiteko modu bat da, liburuari babes bat ziurtatzea, ez? Aldez aurretik ez baitakigu zen martxa izango duen, arrakastarik izango duen edo ez, eta beraiek ba hainbat udalekin eta landaren mintegiekin eta akordioak egite dituzte, eta horien artean interesa agertu zuena bastango udala zan, orduan guk ba, badakigu horrekin ja aldez aurretik harrera ona izango du liburuak leku hortan.
Bueno, ixe da, eta konta izu, Elizondon eta zer entzunen dugun, zer bai. Entzunen duen urbitiko den jendeak.
Mira, niretzat liburuai buruz orduetan itzeitea gehiagikeria bat egiten zait. Itzaldi bat planteatzen denean, itz soilakin jende askok, arreta mantentzen du, baina jabetzen naiz ez dela niretzat planteamendu egokia. Orduan, egin ditudan itzaldi guztietan, beti, hautatu ditut momentuan, erabilgarri ditugun 6 sendabelar, oraingoan ere hala egingo dut, eta 6 sendabelar horiekin, ba, ze baliabide ditugun, ze erremedio ginen itzaken, bueno, hori da nire asmo. Orduan, hau ez da tailer bat, ezin dut ukendu bat egin, ezin dut lan praktiko bat egin bertan, baina niretzat baliabide praktikoak ematea oso interesgarria da. Orduan, Italiak bizati edo izango ditu, lehenengoan ba kokatu egingo dut, nik nola ikuste ditudan sendabelarraekin egiten dian lan hauek, zein dan nire filosofia, nondi datorren liburu hau, baina bat etxeren nahiko nuke eskura momentu honetan dauzkagun zein sendabelarrekin lanean astea. Askotan, itzaldietan jendeak dudik gabe jakintza handi bat eramaten du ere, solasaldi oso interesgarriak sortzen dira, galdera oso aberatsak ere bai, orduan bueno, horrek ere izango du bere tartea.
Urriaren 7, Ortzilerian, atxaldeko 6, Elizondoko Arizkuneneko itzaldi aretoan, ba, zait, agitzeko bertzerik erran iduzun edo konbite batekin?
Ez. Hoxe, bate galdetu dit zera sozialetan, nik liburu eraman egiten dut, norbaitek erosi nahiko balu, ba, hainbat lekutan ez dago liburu dendarik, eta hori ba, egin izan dugu. Orduan, bueno, ba, espero dut, ba, jendearen gustoko itzaldia izatea. Aurrekoetan, ba, benetan, hau zapore egonakin gelditu izan geha, eta nik oraingoan ere, ba, aurre ikusten hori aukat.
Ederki Garbine, ba, ala izanen delakoan horrutziko zaitugu esker mile, urartian egoteatik eta bueno, jakin zaire, mikrofonotik edo kasuntan, moduntan izan badare, hori ez hau zeatematik, izan ongi.
Zuekon bidapen agatik.